Virðulegi forseti, í umræðu COVID-19 upp á síðkastið þá hef ég orðið svolítið var við það að í okkar góða samfélagi þá er fólk tilhneigingu til þess að benda svolítið fingrum á hvort annan, spyrja til dæmis hvort að atvinnurekendur er ekki að greiða laun fyrir fólk sem er sóttkví, stéttafélögin að gera það. Verða fólk bara að taka þetta sjálft á sig eins og það fast í óveðri eða eitthvað því líkt, þess háttar. Og mér langar að koma hérna upp og hvetja Íslendinga alla og alla sem búa þessu landi til þess að muna það að þegar við erum sameinlega að takast á við ógnis og þessa þar sem að hagsmunir okkar allra liggja undir þá verðum við og eigum að sýna samstöðu með því fólki sem færir fórnir til að verja samfélagið sitt. Fólk sem að þarf að þola sóttkví, það er að færa ákveðna fórn. Það er ekkit lítið mál fyrir hvert sem er að missa það mikla vinnu og það miklar tekjur. Sýralagi núna þegar við erum í verkfalli sem hefur mikil áhrif og getur fólks til þess að sinna sinni vinnu. Nú snýst þetta ekki endilega reglur, ekki endilega það hvort að ríkið ætti að hækka skatta eða hvort að atvinnurekendur ættu að gera hitt eða þetta. Ég myndi bara óska þess og vona að atvinnurekandinn sé þolinmóður gagnvart sínum starfsmanni, að viðskiptavinurinn sé þolinmóður gagnvart atvinnurekandanum. Að við séum öll skilningsrík á þær fórnir sem að fólk, sem sumt okkar, þarf að færa fyrir samfélagið sitt allt. Þannig að sínum samstöð í þessu, það er sjálfsagt að gagna aðgerðir yfirvalda sem ég vissum að verði ekkit fullkomnar í þessu dæmi frekar en öðrum. Það er sjálfsagt, en þegar kemur að einstaklingi til einstaklings, borgara til borgara, þá eigum við að sína samstöðu sérlagi ef við sjáum fram á erfiða tíma sem auðvitað við vonum öll að verði ekki.
Þið málstekur háttu drell eftir hingað að suðvestu kjördæmi Ólafur Þór Gunnarsson.